We're getting greener. Eliminazione totale dei sussidi al fossile.
Pour l'environnement et la santé.
L'inserimento degli obiettivi di efficienza energetica.
Pour les industries.
Il ruolo della decarbonizzazione.
Pour les agriculteurs européens.
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 σήμερα, κυρίες και κύριοι, και κάνουμε την ηχογράφησή μας στο στούντιο 4 του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σε μια ολομέλεια που τα θέματα περιβάλλοντος εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πετροκόκαλη, έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τα ζητήματα αυτά και ειδικά για την Δυτική Μακεδονία. Όμως, κάθε φορά που συζητάμε, κύριε Κόκαλη, υπάρχει κάτι καινούριο. Και δυστυχώς θα έλεγα όχι καλό, μιας και από την τελευταία φορά που μιλήσαμε έχει προκύψει αυτή η κατακόρυφη αύξηση στις τιμές της ενέργειας. Μάλιστα, τη στιγμή που μιλάμε πάνω γίνεται μια συζήτηση στην Ολομέλεια για το τι θα πρέπει να συμβεί στην Ευρώπη, τι θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη για να προστατευτούν οι καταναλωτές από τις τιμές αυτές. Επειδή μόλις κατεβήκατε, θέλω λίγο να μου μεταφέρετε λίγο την εικόνα στην Ολομέλεια από αυτή τη συζήτηση.
Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να πω ότι ζούμε μια κρίση η οποία δεν έχει να κάνει με την αύξηση των τιμών της ενέργειας, έχει να κάνει με την αύξηση των τιμών των ρυθμών καυσίμων. Τη μεγάλη τους διακύμανση και την τεράστια τους αύξηση, διότι η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, από τον ήλιο και τον αέρα, η τιμή της πρώτης ύλης της είναι δωρεάν και δεν έχει αλλάξει καθόλου. Και είδαμε και στη χώρα μας ότι πολύ πρόσφατα τα φτάσαμε σε ένα πολύ υψηλό σημείο παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο μας δίνει και τη δυνατότητα να φανταστούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Άλλωστε, με τα στοιχεία της Eurostat, στο δεύτερο τρίμηνο μάλλον του 2022, στο Q2 του 2022, στην Ευρώπη το 43% της ενέργειας παρήχθη από ανανεώσιμες πηγές και 36% από ορυκτά καύσιμα. Επομένως, αυτό που μπορεί να γίνει για να μειωθούν οι τιμές και στους καταναλωτές και στις βιομηχανίες και άρα και στην οικονομία, είναι να επιταχύνουμε πάρα πολύ γρήγορα, ακόμα περισσότερο, την εισδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να απεξαρτηθούμε όχι μόνο από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, αλλά το σύνολο των ρυθμών καυσίμων, είτε αυτά από το Κατάρ, είτε από την Αμερική, είτε είναι από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Τότε πραγματικά θα μπορούμε να μιλάμε για μια περίοδο στην οποία θα μπούμε σε μια περίοδο ενεργειακής αυθονίας και ενεργειακής αυθονίας, δεν έχει άλλη λέξη. Αυτός είναι ο μεγάλος αγώνας ταχύτητας που γίνεται αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τη συζήτηση που γίνεται, νομίζω ότι σιγά σιγά και μετά, και πολύ αργά μάλλον, μετά από αρκετούς μήνες, έχουμε αντιληφθεί την παρούσα φάση της επιθετικότητας της Ρωσίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία ή στη Δημοκρατία γενικότερα. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούσαν την πολιτική τα τελευταία χρόνια από την εκλογή ήδη του Προέδρου Τραμπ, η Ρωσία είχε μια πολύ, πολύ ενεργή πολιτική που θέλει να υποσκάψει τη δύναμη της δημοκρατίας, θέλει να δείξει ότι η δημοκρατία δεν έχει τη δύναμη να ανταπεξέλθει. Το έχει κάνει με πάρα πολλούς τρόπους. Αυτή τη στιγμή όμως το κάνει με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, εργαλοποιώντας, μάλλον αξιοποιώντας την δική μας λάθος επιλογή να εξαρτηθούμε τόσο πολύ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, για να δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις, να δημιουργήσει μεγάλες ακρίβειες, ποντάροντας στο ότι οι νεοφιλελεύθερες κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα ακολουθήσουν την πεπατημένη, θα μετακυλήσουν το κόστος στον καταναλωτή, θα δημιουργήσουν μια τεράστια ακρίβεια στα λαϊκά στρώματα και θα οδηγήσουν σε μια απειλή εν τέλει στη δημοκρατική συνοχή, διότι είδαμε και βλέπουμε συνέχεια ότι σε όλη την Ευρώπη γίνονται πάρα πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν έναν πλέον ξεκάθαρα αντισυστημικό χαρακτήρα και απαιτούν μεγάλες αλλαγές. Η Ευρώπη είναι μια ένωση η οποία καλώς ή κακώς ανδρώνεται, μεγαλώνει και οριμάζει μέσα από τις κρίσεις. Οι κρίσεις γίνονται όλο και πιο συχνές, γίνονται όλο και πιο συχνές και όλο και πιο βαθιές, γιατί το μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που έχουμε ακολουθήσει τα τελευταία 30 χρόνια στην Ευρώπη, από το 90 και μετά, μετά τις προεδρίες Ρίγκαν και Θάτσερ, το μοντέλο δηλαδή της απόλυτης απορρίθμισης της αγοράς και της ιδέας ότι εκείνη θα αυτορυθμιστεί και θα λύσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα, έχει σαφώς φτάσει στα όρια του, έχει δείξει ότι παράγει πλέον μόνο ανασφάλεια, παντός είδους ανασφάλειες και κρίσεις, είτε αυτές είναι υγειονομικές, είτε είναι στο φαγητό, είτε είναι στην ενέργεια, είτε είναι στην οικονομία, στην ακρίβεια, είτε ακόμα και στην ίδια τη δημοκρατία και την γεωπολιτική σταθερότητα και την ειρήνη. Αυτή λοιπόν είναι η απόφαση που πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει αυτό που έκανε και στην κρίση της πανδημίας, σε μια κρίση δημόσιας υγείας, να εγκαταλείψει δηλαδή το δόγμα της ελεύθερης, της απολύτου ελεύθερης και ανέλεγκτης αγοράς και να λάβει ως πολιτεία τις ευθύνες της απέναντι στους πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει να ακολουθήσει το μοντέλο της, να παρέμβει βαθιά στην αγορά όπως έκανε στην πανδημία, να ακολουθήσει το μοντέλο της Γαλλίας, Γερμανίας και άλλων χωρών με την επανεθνικοποίηση πολλών δομών ενέργειας και δεν μιλάω για την εθνικοποίηση των ίδιων των πόρων, δεν μιλάμε για την εθνικοποίηση των κοιτασμάτων αν θέλετε, ορυκτών καυσίμων, αλλά την βαθιά παρέμβαση στις αγορές. Αυτό γίνεται σιγά σιγά στην Ευρώπη, δεν γίνεται με την ταχύτητα που θα πρέπει να γίνει, διότι η πραγματικότητα είναι ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια η απορρίθμιση είναι τέτοια και τόσο μεγάλη που οι κυβερνήσεις έχουν απολέσει τα εργαλεία για να παρέμβουν στις αγορές, εξακολουθούν όμως να τα έχουν και αυτές είναι και οι προτάσεις που περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις επόμενες ημέρες της 18 Δεκεμβρίου το αργότερο. Αυτές αφορούν την ριζική αλλαγή του μοντέλου ωριακής τιμής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αυτού του μοντέλου δηλαδή που αν το πω με όρους Δυτικής Μακεδονίας σημαίνει ότι ακόμα και αν εμείς και με το μείγμα το ενεργειακό στην Ελλάδα είναι κατά 99,9% με λιγνίτη, θα πληρώνουμε τιμή φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν το μοντέλο που δεν λειτουργεί πια. Το ζήτημα βεβαίως του ελέγχου της κερδοσκοπίας και της σπέκουλας στα χρηματιστήρια της ενέργειας και συγκεκριμένα περισσότερο στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας. Και οι υπόλοιπες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στην φορολόγηση των ουρανοκατέβατων αλλά και ουρανομικών κερδών των εταιριών ενέργειας προκειμένου να στηρίξουν τα εισοδήματα. Αυτή η στήριξη των εισοδημάτων βεβαίως που συνιστά στην ουσία μια επιδότηση ορυκτών καυσίμων δεν μπορεί να είναι ο δρόμος μπροστά. Θα πρέπει να επιλέξουμε εκείνες τις λύσεις που θα είναι επενδύσεις για το μέλλον, θα είναι επενδύσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα πρώτα σε αυτούς που έχουν μείνει περισσότερο πίσω, σε αυτούς που βρίσκονται σήμερα σε ενεργειακή φτώχεια και μιλάμε για πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις για την μετάβαση σε σπίτια τα οποία θα είναι ζεστά το χειμώνα και ψυχρά το καλοκαίρι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ειδικά στη χώρα μας έχουμε και τέτοια προβλήματα, θα έχουν πρόσβαση σε καθαρή μετακίνηση και ούτω καθεξής. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μια μεγάλη αλλαγή. Θα πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσουμε την πολεμική απειλή του πληθωρισμού που ασκεί απάνω στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στην ευρωπαϊκή οικονομία, η Ρωσική Εισβολή και να αντιληφθούμε ότι εφόσον βρισκόμαστε σε έναν οικονομικό πόλεμο, ποτέ κανείς δεν κέρδισε κανέναν πόλεμο με την αγορά αρρύθμιστη. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν αυτές οι γενναίες αποφάσεις πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα.
Το θέμα είναι πόσο κοντά θεωρείτε πως είμαστε σε αυτό το στόχο, δεδομένου ότι βλέπουμε ότι συμβαίνουν διάφορα, όπως είπαμε και πριν, στην Γυραιά Ήπειρο. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό που η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ορίζει ή και αυτό θα πάει παραπίσω λόγω των εξελίξεων?
Κοιτάξτε, δεν είναι χωρά αμφιβολία ότι οι εξελίξεις του φετινού χειμώνα και του περσινού χειμώνα πήγαν πίσω όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αλλά και μειώσανε τις πιθανότητες της ανθρωπότητας να παραμείνει κάτω από τον 1,5 βαθμό, να παραμείνει στον 1,5 μάλλον και κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, αυτοί οι μήνες στους οποίους επιστρέφουμε στο λιγνίτι αναγκαστικά βεβαίως και δεν χωράει αμφιβολία σε αυτό, αυτοί οι μήνες που δώσαν την ευκαιρία σε διάφορα λόμπι, ζόμπι μάλλον του φυσικού αερίου να αναγεννηθούν, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα πεθάνουν στο μέλλον, είναι άνθρωποι που θα ξεσπιτωθούν στο μέλλον, είναι τεράστιες ζημιές στις φυσικές μας υποδομές, διότι πλέον στο σημείο που βρισκόμαστε κάθε τόνος διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα είναι η θανατική καταδίκη κάποιων ανθρώπων στο μέλλον.
Επειδή μιλήσατε πριν
για να μην κάνουμε κάποιο λάθος, δεν υπάρχει καμία σκέψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή πορείας από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι αδιαπραγμάτευτη και είναι λογικό. Είναι, η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι δεδομένη. Όμως επειδή ούτως ή άλλως οι μεγάλες μάχες γίνονται για την ταχύτητα πλέον της εφαρμογής της και για τη δικαιοσύνη στην εφαρμογή της, αυτός ο πόλεμος έχει πάει λίγο τα πράγματα πίσω.
Το πράσινο μέλλον για την Ελλάδα συγκεκριμένα είναι μακριά ή όχι, δεδομένου ότι βλέπουμε και στη χώρα μας το ότι υπάρχει αλλαγή προτεραιοτήτων, και θέλω και να σχολιάσω αυτό που είπατε πριν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ρεκόρ που έσπασε η χώρα μας για πρώτη φορά. Για 5 ώρες καταναλώναμε, παράγαμε ενέργεια μόνο από ανανεώσιμες πηγές. Επισημάνατε όμως σε μία ανάρτησή σας στο Facebook ότι παρόλα αυτά δεν είδαμε να πέφτει η τιμή της ενέργειας. Πόσο κοντά λοιπόν είμαστε σε όλα αυτά?
Νομίζω είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το μοντέλο της αγοράς, του χρηματιστηρίου αγοράς, είναι αυτή τη στιγμή δημιουργεί μόνο στρεβλώσεις και πρέπει να επέμβουμε πάνω σε αυτό. Δυστυχώς, ειδικά μάλλον στη χώρα μας, και αυτό ήταν και το νόημα της ανάρτησης, η οποία έχει την προφόρων και επιδοτήσεων υψηλότερη τιμή ρεύματος, γιατί στο τέλος αυτό που επιδοτεί η κυβέρνηση με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου είναι αυτή η τιμή, η οποία είναι ακριβότερη στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι ακριβότερη στην Ευρώπη, πέραν της αβελτηρίας της λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, το οποίο δημιούργησε ο κύριος Χατζηδάκης θέλοντας να μειώσει τις τιμές και δεν το έχει καταφέρει καθόλου, διότι δεν φρόντισε να βάλει τα απαραίτητα ρυθμιστικά μέτρα, τους απαραίτητους ελέγχους, και να αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια ρηχή αγορά, μια αγορά στην οποία δεν διαπραγματεύονται μάλλον διαπραγματεύεται το σύνολο της ενέργειας στην προημερησία, δεν υπάρχουν μακροχρόνια συμβόλαια, και αυτό μας έχει οδηγήσει στην ακριβότερη τιμή. Τώρα, όσον αφορά το πράσινο μέλλον της Ελλάδας, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ότι είμαστε ιδιαίτερο τυχεροί για τις πηγές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που διαθέτουμε στη χώρα μας, και θα πρέπει να κινηθούμε πάρα πολύ πιο οργανωμένα και πολύ πιο γρήγορα. Θα αναφερθώ καταρχήν στην σκανδαλώδη απόφαση του Υφυπουργού Ενέργειας τον 15 Αύγουστο για την αλλαγή των όρων πρόσβασης στο δίκτυο των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου με έναν εντελώς αδιαφανή τρόπο έβαλε μπροστά στη σειρά, αν θέλετε, ορισμένες επενδύσεις που προτιμούσε εκείνος, αφήνοντας έξω ιδίως τις ενεργειακές κοινότητες και αφήνοντας έξω ιδίως τις αποκεντρωμένες και μικρότερες ενέργειες. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε δει ακόμα τη σύμβαση με την οποία παραχωρήθηκαν τα δίκτυα ο ΑΔΜΙΕ στους ιδιώτες, και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι αυτή η μεταβίβαση έγινε με τη δέσμευση των επενδυτών να προχωρήσουν στις επενδύσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την αύξηση του δικτύου και άρα την εισδοχή περισσότερων ανανεώσιμων, και θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή στην Ελλάδα να συζητήσουμε σοβαρά και να αρχίσουμε να πλησιάζουμε τις ευρωπαϊκές επιδόσεις στα θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος και την μείωση των εκπομπών από τα κτίρια, ειδικά τα δημόσια κτίρια. Γίνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες. Δεν βλέπουμε δυστυχώς όμως απτά αποτελέσματα, διότι δεν γίνονται με βάση ένα σχέδιο, δεν είδαμε ποτέ ένα καινούριο ΣΕΚ, δεν είδαμε ποτέ ένα καινούριο εθνικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βλέπουμε κινήσεις που γίνονται, θα έλεγα, με έναν τρόπο άτακτο, και αυτός ο άτακτος τρόπος θα οδηγήσει σε αδικίες, και αυτές οι αδικίες θα οδηγήσουν σε λιγότερη δημόσια αποδοχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, νομίζω ότι οφείλω να το αναφέρω, είναι το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας, της απολιγνητοποίησης. Είμαστε σήμερα στον Οκτώβριο πάμε για 28 Οκτωβρίου mm-hmm. του 2022. Η απολυντοποίηση είχε ανακοινωθεί για το 2023, σε μερικούς μήνες. Πείτε μου εσείς αν σε αυτά τα χρόνια έγινε δημόσιος διάλογος, αν έχει καλλιεργηθεί δημόσια αποδοχή, αν οι άνθρωποι στη Δυτική Μακεδονία γνωρίζουν τι θα συμβεί αύριο, για να μην μπούμε στα θέματα τα οποία ήταν υποχρεωμένη η ελληνική κυβέρνηση με βάση τον νόμο που εμείς ψηφίσαμε εδώ για το Ταμείο, για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, να έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, στο λεγόμενο reskilling, upskilling, στην επανεκπαίδευση και στην τακτοποίηση των ανθρώπων. Πείτε μου εσείς τι θα γινόταν αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος και σε τρεις μήνες από σήμερα προχωρούσαμε στην απολιγνητοποίηση όπως ήταν ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης.
Κύριε Κόκαλη, η κατάσταση που περιγράψετε πριν για την Ελλάδα φαντάζομαι πως ισχύει και για κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό δεν ενέχει κινδύνους να δημιουργηθεί μια Ευρώπη 2-3, ακόμη και 4 ίσως, ταχυτήτων στο κομμάτι της κατανάλωσης ενέργειας. Δηλαδή, ας πάρουμε την Πολωνία, ας πάρουμε τη Βουλγαρία, η χώρα μας. Χώρες που χρησιμοποιούν λιγνίτη, ορυκτά καύσιμα, θα υπάρξει κίνδυνος να δημιουργηθεί η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων?
Δεν θα πρέπει να κρυφτούμε από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενέργειας δοκιμάζεται. Το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ενέργειας. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε την ευκαιρία, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι στην πανδημία η Ευρώπη δεν έχει μια κοινή πολιτική υγείας και πρέπει να γίνει η λεγόμενη ένωση υγείας, να έχουμε μια κοινή πολιτική υγείας. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσει πολύ γρήγορα και η Ενεργειακή Ένωση, όπου να εξομαλυνθούν, να εξομοιωθούν οι τιμές της ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ισότητα. Ναι, αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε σε πολυδιάσπαση. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές κυβερνήσεις οι οποίοι λαμβάνουν μόνο μερή μέτρα. Με κύριο παράδειγμα θα έλεγα τη στάση της Γερμανίας και την τεράστια κρατική βοήθεια την οποία παρέχει στις υπηρεσίες, στις βιομηχανίες, στα 200 δισεκατομμύρια ευρώ, διότι έχει αυτή τη δυνατότητα, ενώ άλλες χώρες δεν την έχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε στο χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Θα πρέπει όμως, όπως είπα και νωρίτερα, να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η στιγμή να σχεδιάσουμε ένα σύστημα ενέργειας της Ευρώπης, το οποίο όχι μόνο θα αντιμετωπίσει την πολύ εκτεταμένη ενεργειακή ένδυα, αλλά και θα είναι ικανό για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα για την πράσινη μετάβαση. Ξέρετε, διάβαζα προχθές ότι μέχρι σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν προστατεύσει, θα έλεγα, τους καταναλωτές από τις υψηλές τιμές με επιδοτήσεις ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σύνηθες έξοδο σε μια χρονιά με τις παλιές τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγορά ορυκτών καυσίμων ήταν περίπου 330 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Φέτος αυτό θα ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ είναι μεγαλύτερο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο είναι για 7 χρόνια, και είναι και μεγαλύτερο, σχεδόν μεγαλύτερο, ισόποσο ας το πούμε, με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, το συνολικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 7 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο προχωράμε όσο παραμένουμε εξαρτημένοι από το ορυκτά καύσιμα, αυτό θα είναι μια τεράστια τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και άρα και στην ευημερία των ανθρώπων.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κόκαλη.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Criminella energie. Respirez tu.
Pollution. Emissão.
La contaminación.
For public health. Monossido di azoto della Volkswagen.
Politiche climatiche.
Le moteur diesel.
Test. Test.
To test cars itself.
New testing.
Road safety.
Europese emissie.
Testen.